Chisin finne rakko ge jim magali safalo fjedetti otobisi dibishani fjata makhre fate hujit tinjira jeda akittanto bilchis magal fin finna de adane chabebe jetetti rakko ge jibatun wom hujin falu malani otobisin kre fatan kunene akane miwol tin gobbe netolche rakko virus ille falu dandajet sahedam ton werk
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo geejjiba magaalattii keessatti mudachaa jiru faladhaa'uudhaaf waldaalee konkolaattota deddeebisa uummataa waliin ta'uudhaan autoobisii 560 akka tajaajila geejjiba magaalaa Finfinneef oolan taasisuuf hojii eegaluusaa itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Haa ta'u malee Aadde Adaanech akka jedhanitti rakkoon geejjiba magaalattii yeroo dheeraadhaaf kan turee fi bu'uurarraa furmaata kan hin argannedhas jedhan. Rakkoon geejjiba magaalaa keenyaa kan turedha kan bubbule. Yeroo kamiyyuu rakkoosaa hundeedhaa furuun deebiin kan kennamneef hojii walirratti tuttuulamedha. Hojiin rakkoo tajaajila geejjibaa walirratti tuulame kun ammoo hangam uummata keenya akka miidhaa jiru argaa jirra. Sababa hanqina geejjibaan maallaqni ni qisaasa'a yeroonis akkasuma. Uummannis rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jiru. Qisaasama maallaqaa fi yeroo irra darbee rakkoo xiinsammuuf kan saaxilamanis jiru. Yeroo tokko tokko ammoo sababa hanqina geejjibaan hannaa fi saamichaaf akka saaxilamaa jiranis argaa jirra. Rakkoo hawaasaa furuun kan danda'a mootummaa qofaan miti kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii hirmaannaan damee dhuunfaa murteessaadha jedhan. Dameen geejjibaa ammayyaa'u dhabuu fi bulchiinsiif hojmaan isaa qaawwa qabaachuun ammoo rakkinichi daran akka babal'atu taasiseeras jedhan.
Mangadochaachin yetasaallatu alamahoonaachaa'unnaa bazziin garu.
Daandileen keenya haalaan kan hojjetaman ta'uu dhiisuunii fi hanqinni gama daandiin jirullee rakkoo isa tokkodha. Daandiiwwan jiranillee bakka dhaabbii konkolaataa ta'anii tajaajiluun rakkoo biraati. Rakkoon inni ijoodha jedhamee ilaalame keessaa inni tokko dameen tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'uu dhabuu fi kana waliin kan wal qabatu rakkoo bulchiinsa geejjibaati. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa rakkoo geejjibaa dhabuudhaan dararamaa jiruuf furmaata waaraa fiduudhaaf hojii eegaleera jechuun ibsaniiru Aadde Adaanech. Dhiyeessii fi fedhiin jiru akka wal simu gochuudhaaf autoobisoonni ammayyaa ta'an gara 3000 ta'an baasii birrii biiliyoona 12 ol ramaduudhaan waggoota lamaan itti aananitti gara tajaajilaatti akka seenan gochuuf karoorfamee bittaan eegalameera. Inni lammaffaan ammoo dhiyeessii daandiiti. Keessumaa seektarri daandii xiyyeeffannoo argatee sirnaan akka hojjetamu akkasumas daandiin hojjetamu mijaa akka ta'uuf hojiin eegalamee jira. Bara kana qofaa ijaarsa daandii birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 500 oliin akka jalqabamu godhamee ijaarsaa eegalameera. Rakkoon geejjibaa akka furmaata waaraa argatuuf xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee obbo Sixootaa Akkalee gama isaaniin kenniinsi tajaajila geejjibaa kun weerara vaayirasii koronaa giddugaleessa kan taasifateedha jedhan.
Autoobisoonni kunneen yeroo tajaajila geejjibaa kennan hojii ittisaa COVID-19 tajaajila giddugaleessa godhate taasifachuun COVID-19 ilaalchisee konkolaachistoonnis ta'e hawaasni tajaajilamaan of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Kana irrattis nutis hordoffinii taasifna.
Obbo Sixootaa itti dabaluun autoobisiin 560 akka haaraatti geejjiba magaalaa Finfinneetti dabalaman kun tajaajila geejjibaa bakka autoobisiin Shaggarii fi Ambassaa gahanii kennaa turan hundumaa kan qaqqabu ta'uu ibsaniiru.
Ambassaa Shaggariin simirriitti bakkatan.
Bobbii autoobisii Shaggarii fi Ambassaa hordofuutiin tarkaanfiin isaas kan Shaggarii fi Ambassaa ta'ee hawaasni keenya tajaajila geejjibaa gatii madaalawaatiin akka argatuu fi tumsuu fi kan yaadamedha. Bakki tajaajilli geejjibaa kun qaqqabu ammoo guutuu magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee gahuu danda'u iddoo autoobisii Shaggarii fi Ambassaan gahuu hundanii qaqqaba.
Autoobisoonni har'a tajaajila eegalan kun har'arraa qabanii 7 hawaasa magaalattiidhaaf tajaajila geejjibaa bilisaan akka kennanis ibsameera. Namoonni 1,500 olis carraa hojii kan ittiin argatan akka ta'e bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Sahaayee Daamtoo Finfinneerraa.